Jos te haluatte otsikoida nämä niin tämän järjestyksessä toisen Nehemiaa käsittävän raamattutuntini otsikoksi sopivat sanat. Miksi rukous ilman työtä ei riitä Jumalalle?
Miksi rukous ilman työtä ei riitä Jumalalle?
Olen viitannut tähän Esra Nehemia kaksikkoon ja näiden kahden henkilön persoonallisuutta ja heidän tehtäväkuvaansa haluaisin muutamalla virkkeellä vielä selvittää. Kuten totesin, Esra oli pappi, Nehemia maallikko. Esran kirja askartelee varsinaisesti temppelin rakentamisen alueella. Esra saapuu Jerusalemiin pakkosiirtolaisuudesta Baabelista noin 15 vuotta ennen Nehemiaa. Esra ja hänen kumppaninsa työskentelevät nämä 15 vuotta nimenomaan temppeliprojektin parissa. Mutta sitten 15 vuotta myöhemmin Nehemia saa viestejä Jerusalemista Esran ja hänen kumppaniensa luota, jotka muodostavat työhaasteen Nehemialle tulla Jerusalemiin ja aloittaa käytännön työskenteleminen sen toiminnan ohella, jota Esra ylläpitää, joka tähtää temppelipalvelun ja temppelitoiminnan uudistamiseen sen alkuperäiseen puhtauteen. Nehemian kirja käsittelee Jerusalemin muurien rakentamista ja kaupungin sortuneiden majojen pystyttämistä, joiden tehtävänä on paitsi tarjota elämisen olosuhteet Jumalan kaupungin asukkaille, myöskin suojella temppeliä, joka sijaitsee kaupungin muurien ja tähän muurin yhteyteen pystytettyjen rakennusten sisäpuolella. Minä toivoisin, että nämä kenties sellaisenaan hyvin rakennustekniset vihjeet, joita minä nyt teille kerron, tulisivat rekisteröidyksi teidän mielessänne, koska näiden asioiden ymmärtäminen ja muistaminen on edellytys monien suurien hengellisten opetusten vastaanottamiselle näiden luentojen aikana. Temppeli on siis kaupungin sydänpisteessä. Et temppelissä suoritettavaa toimintaa varten on pystytettävä muurit temppelin ympärille. Ja nämä temppelimuurit tuon ajan rakennustekniikan ja arkkitehtuurin mukaisesti ovat rakennelmia, joissa sellaisenaan voidaan elää ja asua. Ne ovat osa rakennuksia. Kun Esran ja hänen kumppaniensa toimesta, kuten sanoin, temppeliä nyt uudistetaan ja temppelitoimintaa puhdistetaan alkuperäiseen puhtauteensa, niin Nehemian kutsumus on tämä: tule ja hoida paikoillensa muurit temppelin ympärille. Hoida pystyyn rakennukset, joissa temppelissä palvovat voivat elää fyysistä näkyvää elämäänsä, ja samalla pidä huolta siitä, että nämä rakennukset ja muurit, tämä kokonaisuus, Jumalan kaupunki, Jerusalem, muodostaa suojaavan alueen sen temppelin ympärille, jossa Jumalan kirkkaus ilmestyy. Niinpä on ymmärrettävää, että kun Esra, Jumalan pappi, saa mahdollisuuden alkaa tehdä työtä temppelialueella, niin kutsumus kaupungin Ja kaiken siihen liittyvän jälleen rakentamisesta tulee Nehemialle, jota voisimme nimittää meidän aikamme suositun terminologian puitteissa vaikkapa kristityksi liikemieheksi. Hän on mies, jolla on korkea asema Persian kuninkaan hovissa, joka tekee täysin maallista työtä, mutta jonka sydän on syvällä Jumalan kansan ja Jumalan temppelin asioissa. Tämä ei tarkoita sitä, että Nehemia olisi huono mies suorittamaan arkisia tehtäviänsä. Persian kuninkaan hovissa ei ollenkaan. Me huomaamme jonkun ajan kuluttua, että Nehemialla on sellainen asema tämän pakanallisen kuninkaan hovissa, johon tuskinpa kukaan toinen Persian valtakunnan omista kansalaisista on yltänyt. Mutta oikea kristitty oikealla paikalla on ihminen, joka on täysin kykeneväinen hoitamaan maalliset toimintansa, joka on esimerkillinen ihminen hoitamaan ajalliset velvollisuutensa, mutta jonka sydän ei ole liialti kiinni siitä, mikä on ajallista, vaan jonka sydämen perusjuuret ovat Jumalan temppelissä. Ja itse asiassa juuri sen tähden, koska nämä perusjuuret on lyöty Jumalan temppelin maaperään, hän tietää, että Jumalan ihmisenä hänen tulee tehdä tehtävänsä ja suorittaa työnsä kunnialla ja kiitettävyydellä myöskin ajallisessa elämän rakennelmassa. Tällainen on Nehemia. Ja nyt nämä kaksi asiaa. Esra pappina palauttamassa temppelipalvelua sen alkuperäiseen puhtauteen. Nehemia liikemiehenä, maallikkona, arkisen työtehtävän omistavana ihmisenä, jonka sydän on kuitenkin yhtä Esran sydämen kanssa, jotka kumpikin omalla alueellansa etsivät yhtä ja samaa Jumalan valtakunnan voittoa. Nämä kaksi miestä harmonisoituvat siinä määrin yhdeksi, että kuten totesimme ensimmäisellä luennolla, hebrealaisessa kirjakaanonissa edelleenkin on yksi ainoa kirja, Esran kirja. Ja tämän kirjan eräässä kohtaa alkaa kertomus, joka meillä avaa Nehemian kirjan, Nehemian Hakalian pojan kertomus. Me saamme ottaa tämän esikuvallisuuden uuteen liittoon ja ymmärtää, että meidän täytyy löytää tällainen jumalainen tasapainoasetelma ollaksemme hyödyllisiä kristittyjä. Me emme saa olla liian hengellisiä. Me emme saa olla niin hengellisiä, että me emme kelpaa yhtään mihinkään tässä maailmassa. Mutta me emme myöskään saa olla liian ajallisia, liian maallisia, niin että me pyrimme ratkaisemaan Jumalan valtakunnan ongelmatilanteita sotaväellä ja ihmisviisaudella ja lankeamme noihin kolmeen Salomon peruslankeemukseen. Meidän täytyy tätäkin varoa. Meidän täytyy kristittyinä löytää itsemme sellaisessa harmonisoituvassa Jumalan valtakunnan kokonaistehokkuudessa, jossa meidän hengellisyytemme ja toisaalta meidän ajallinen kelvollisuutemme antavat kättä toinen toisille. Minä otan esimerkki. Minä tulin kerran tilanteeseen, jossa oli hengellinen kokous alkamassa. Ja tähän kokoukseen oli pyydetty muutamia paikallisia ystäviä auttamaan minua ja työtovereitamme, kun tulimme tuonne pohjoissuomalaiseen kaupunkiin eräissä käytännön asioissa, kuten muun muassa pakettien kantamisessa ja kirjapöydän rakentamisessa, vahvistimien pystyttämisessä ja näin edelleen. Ja kun me tulimme tälle paikkakunnalle, niin nämä henkilöt, joiden tuli auttaa tässä tehtävässä, seisoivat pienon luona. He olivat laskeneet kätensä tämän henkilön päälle, jonka tehtävä oli soittaa ja säästää meidän tilaisuudessamme, ja siinä he rukoilivat. Minä kävin pari kertaa heidän luonansa. halusin tavalla tai toisella kertoa, että tässä me nyt olemme odotetut. Olemme matkaneet 6 tuntia. Nämä veljet tässä ovat lupautuneet auttamaan. Ja tässä me nyt olemme. Nyt pojat, nyt on aika alkaa tehdä työtä. Ja kun askelten äänet ja muu sopiva häiriö ei herätä näitä veljiä tästä rukouksesta, niin minä sitä ihan rohkeasti rykäisen ja sanon, että no niin vielä, nyt se alkaa. Ja nämä pojat katsovat ylös ja sanovat, me rukoilemme nyt sinun puolesta ja työntekijöiden puolesta, että Herra siunaa teidät. Ja tämän kertomuksen moraali on tässä näin. 10 minuuttia myöhemmin tämä rukous keskeytyy. Nämä veljet lähtevät katsomaan, mitä he voivat tehdä, mutta muutamat vanhat tärit ovat kantaneet kaikki paketit, tehneet kaikki työt. Ymmärrättekö, on mahdollista olla niin hengellisiä, ettei kelpaa mihinkään ajallisesti. Ja kun nämä pojat hieman helmeinä tulivat luokseni ja sanoivat, no mitäs me nyt tehdään? Ja minä sanoin, pojat, teillä on väärä järjestys. Rukoukset on rukoutava ennen kuin työ tehdään. Ja jos te alatte rukoilla silloin, kun työn tekeminen alkaa, niin te ette kelpaa kumpaakaan. Teidän rukouksenne on tarpeetonta ja teidän työn tekemisenne on myöhästynyt, että te ette kelpaa mihinkään. Ymmärrättekö, tämä harmonia täytyy löytyä Jumalan ihmisen elämästä. Harmonia hengellisyyden ja ajallisuuden välillä. Harmonia rukouksen ja työn tekemisen välillä. Ja tämä harmonia löytyy nyt tässä Esran ja Nehemian valjakossa sillä tavalla, että me olemme 2 persoonaa, jotka samaistuvat toisiinsa niin suuremmoisella tavalla, että meidän aikamme kirjoitusten tutkijoilla on jopa vaikeuksia sanoa, missä kohtaa Nehemian kirjassa Esra kirjoittaa ja missä kohtaa Nehemia kirjoittaa. Mitä Esran persoonaan tulee, niin hänen paluunsa Baabelin pakkosiirtolaisuudesta Jerusalemiin tapahtuu noin vuonna 458 ennen Kristusta. Noin vuonna 458 ennen Kristusta. Me tiedämme historiasta, että jo aikaisemmin vuonna 536 ennen Kristusta oli Jerusalemiin myöskin palannut pieni ensimmäinen ryhmä Juudan heimolaisia Serubbabelin alaisuudessa. Ja tuohon aikaan alueella asuivat samarialaiset, jotka tuottivat kaikkia mahdollista harmia Serubbabelin johdolla saapuneelle ryhmälle, mutta siitä huolimatta, että samarialaiset vainosivat ja häiritsivät ja tekivät ongelmia, niin Serubbabelin johtama joukko onnistui pystyttämään tuhoutun temppelin raunioista rakennuksen, jossa alkoi Jumalan palvelus. Mutta kun Esran johtama joukko palaa, kuten sanoin, vuonna 458 ennen Kristusta Jerusalemiin, löytää tämän heidän edellänsä, mitä nyt tuossa on noin 80 vuotta, noin 240-vuotista sukupolven mittaa aikaisemmin tulleet ihmiset ja heidän jälkeläisensä. Niin Esra ja hänen ystävänsä näkevät edessään Jerusalemin, joka on täynnä sekä hengellistä että moraalista alennustilaa. Se, mitä Esra aloittaa, kun hän tulee Jerusalemiin, on parannus saarnaaminen. Ja tämän Esran saarnatoimen alla nämä Serubbabelin aikana Jerusalemiin tulleet ja heidän jälkeläisensä, jotka ovat paikalla, alkavat tehdä totista parannusta ja etsivät Jumalan tahtoa elämäänsä. Mutta nyt huomatkaa tämä. Niin kauan kuin nämä Serubbabelin aikana tulleet ja heidän jälkeläisensä elävät tässä hengellisessä ja moraalisessa lankeemustilassa, niin me ymmärrämme Raamatun historiasta, että Jerusalemin ympärillä elävät pakanat antavat näiden temppeliä rakentamaan ryhtyneiden suurin piirtein rauhassa tehdä tekojansa. Mutta kun Esran parannussaarnan alla nämä temppelin rakennusta aloittaneet alkavat tehdä parannusta omassa elämässään ja antavat oman elämänsä temppelissä, myöskin alkaa uudistuksen, niin ympärillä elävät pakana kansat nousevat vihan hengessä temppelin rakentajia vastaan. Ja tällöin syntyy tilanne, jonka viesti saavuttaa Nehemiaan. Tule ja auta meitä, me jotka rakennamme temppeliä, me jotka uudistamme temppeliä, me jotka etsimme tietä Jumalan tahdon keskipisteeseen. Me olemme nyt vihattuja joka suunnalta. Ja me tarvitsemme niitä, jotka puolustavat meitä, joten Nehemia, tule ja tuo tullessasi ne, jotka rakentavat muurit temppelin ympärille, jotta me pystyisimme rauhassa toteuttamaan sitä näkyä, jonka Jumala meille on antanut temppelin uudistamisesta. Hyvät ystävät, niin kauan, kun Jumalan seurakunta tai yksityinen Jumalan ihminen touhuaa uskonnollisten ja hengellisten harrastusten parissa, mutta ei ala tehdä totista parannusta elämänsä temppelin alueella, hän elää suosittuna, hyväksyttynä ja rauhassa kaiken maailman pakanoitten kanssa ympärillänsä. Mutta heti kun Jumalan kansan riveissä aletaan tehdä temppelin rakentamistyötä ja uudistustyötä sisäisellä alueella, silloin me olemme välittömästi epäsuosiossa ympärillä elävien kanssa. Ja tällöin, jos me lopun ajan maailmankuvassa ajattelemme seurakuntaa tänä päivänä, ymmärrämme, että Jumala on johdattamassa seurakunnan nyt siihen ydinpisteeseen, jossa Jumalan tahto muodostuu tärkeimmäksi asiaksi Jumalan seurakunnalle, samalla kun me valmistaudumme Jeesuksen Kristuksen tulemusta varten. Niin meidän täytyy ymmärtää, että kaikki ne voimat, jotka antaisivat kristittyjen harrastaa uskonnollisuutta, kunhan me sekoitamme kristillisyyteemme tarpeeksi tätä maailmaa. Kaikki nämä voimat nähdessään sen uudistusherätyksen, jonka Jumala antaa lopun ajan seurakunnan sydämiin, tulevat nousemaan kristittyjä vastaan ja pitämään huolta siitä, että me emme ole suosittuja tämän maailman silmissä, toisin sanoen vainot kuuluvat kristittyjen elämään viimeisenä päivänä. Ja nyt huomatkaa tämä järjestys. Nehemiaa ei tarvita ennen kuin seurakunnassa on alkanut tilanne, jossa temppelitoiminnat pyritään viemään takaisin raamatulliseen puhtauteen. Esra alkaa työnsä 15 vuotta ennen kuin Nehemia tulee paikalle. Mutta siinä vaiheessa, kun uskovien vainot ovat todellisuutta, siinä vaiheessa, kun uskova joutuu asemaan, jossa hän ei ole suosittu maailman keskellä, siinä vaiheessa tarvitaan niitä, jotka ovat tämän päivän Nehemia-hahmoja, jotka tulevat ja täyttävät sen kutsumuksen, jonka Jumala antaa Nehemian elämään. Tästä Nehemiasta, hänen tehtävästänsä, minkä keskeltä hän kelvollisena löytyy tähän kutsumukseen, meille kerrotaan hänen nimeänsä kantavassa kirjassa kahdessakin kohtaan. Katselen ensimmäistä lukua ja viimeisen jakeen viimeistä, ymmärtääkseni teidänkin raamatussanne, irrotettua virkekokonaisuutta. Nehemian rukous päättyy ja tämän rukouksen jälkeen tulee tällainen irtonainen virke, joka päättää ensimmäisen luvun, ja siinä on tällainen toteamus. Minä olin näet kuninkaan juoman laskija. Ja sitten toisen luvun jakeessa 1 ja 2 on tällainen toteamus. Niisan kuussa kuningas Artasastan 20. hallitusvuotena, kun viini oli hänen edessään, otin minä viinin ja annoin sen kuninkaalle. Kun minä en ollut ennen ollut hänen edessään murheellisena, sanoi kuningas minulle, minkä tähden sinä olet niin murheellisen näköinen, et hän ole sairas. Sinulla on varmaan jokin sydämen suru. Silloin minä peljästyin kovin ja kuvaus jatkuu, mutta siihen emme mene nyt. Nehemia oli juoman laskija Persian suuren kuninkaan hovissa. Meillä saattaa olla hyvin prosaistinen näkemys siitä, mitä tarkoittaa käsitys juoman laskija. Juoman laskija muinaisessa yhteiskunnassa kuninkaan hovissa oli itse asiassa jotakin samanlaista kuin meidän presidentimme ensimmäinen adjutantti. Paitsi että hänen tehtäväänsä olivat, jos mahdollista, vielä suuremmat ja vielä raskaammat ja vielä enemmän täynnä velvollisuuksia. Juomalaskijan tehtävänä oli maistaa kaikkia niitä ruokia ja juomia, jotka kuninkaalle annettiin. Jos jotakin oli myrkytettyä, niin juomalaskija ensinnä kuolee, ja vasta sen jälkeen, kun tämä on tapahtunut, kuningas tarttuu ruokaan. No tietysti juomalaskija myöskään ei halunnut kuolla. Josta syystä juomalaskijan tehtävänä oli omistaa 1000 paria silmiä. Hänen tuli seurata kaikkia, mitä tapahtui kuninkaan hovissa ja linnan alueella. Hänen tuli tietää, mitä tapahtuu keittiössä, mitä tapahtuu eteisessä, mitä tapahtuu sotilastuvassa ja kaikkialla. Sen lisäksi juomalaskijalla oli myöskin tehtävänä vartioida kuninkaan nukkumasijaa. Kun kuningas nukkui, niin Nehemian täytyi olla sellaisessa asetelmassa kuninkaan makuukammion luona, että jos joku pyrkii tulemaan kuninkaan luokse surmaamaan hänet yön unen aikana, niin tämä surmantekijä ensimmäiseksi törmää Nehemiaan ja vasta sen jälkeen pääsee kuninkaan luokse. Tämä juomalaskija oli myöskin kuninkaan henkivartija kaartin ensimmäinen. Kuninkaalla saattoi olla 1000 henkivartijoita ja lähimpiä sotureita, mutta nämä kaikki joutuivat ottamaan ohjeensa ja käskynsä tältä juomanlaskijalta, joka oli todellakin kuninkaan lähin mies, myöskin neuvonantajan asemassa. Sen lisäksi, jotta voisimme piirtää mahdollisimman kokonaisen kuvan miestä, niin todettakoon tämä, mikä tuli eteen jakeissa 1 ja 2 Nehemian toisessa luvussa. Huomasitteko, kun minä en ollut ennen ollut hänen edessään murheellisena. Nimittäin mies, joka pääsi kuninkaan juomalaskijaksi, oli mies, joka oli saavuttanut sellaisen tasapainoisen ilmeen kuninkaan edessä, että olkoon hänellä minkälaisia suruja tai murheita tai taakkoja tai kompastuksia elämän varrella, hän ei koskaan tuonut niitä työpaikalle kuninkaan eteen. Hänen täytyy aina olla säteilevä ja onnistunut ja mitä kaikkea voisimme sanoa juomalaskijasta. Hän ei koskaan voinut tuoda murhettansa kuninkaan harteille. Päinvastoin kuninkaan tuli katsoa juomalaskijansa ja todeta, ja jos juomalaskija kaikkien murheittensa alla, kaiken sen vastuun kanssa, mitä hänellä on noin iloisen näköinen, niin tottahan toki minäkin voin olla iloinen. Ja kuninkaan päivä oli pelastettu, kun hän aamulla herätessään näki iloisen juomalaskijan luonansa. Tällainen oli Nehemia. Ja nyt te ymmärrätte, Pyhän Hengen viisaus on jollakin tavalla, niin voisimmeko sanoa suorastaan huvittava. Kun Pyhä Henki ei ole kertonut meille Nehemian kirjassa yhtään mitään siitä, mitkä ovat ne syvät vaikeuden vedet, joiden kautta Nehemian on täytynyt kahlata, ennen kuin hänestä on tullut tällainen kypsä ihminen. Minun mielestäni tämä on tärkeä asia siitäkin syystä huomattavaksi, koska Raamattu antaa meidän ymmärtää, että Jumalan edessä ei loppujen lopuksi eilinen päivä ole niin tärkeä kuin tämä päivä, mitä me nyt elämme. Meillä voi olla virheitä, lankeemuksia, epäonnistumisia takana meidän menneisyydessämme, mutta Jumala antaa menneisyyden hukkua hänen unohduksensa meren syvyyteen. Jumalalle ei merkitse niin paljon se, mitä eilen tapahtui, mutta Jumalalle merkitsee kaikkea se, mitä tapahtuu tänään. Ja kun Nehemian kuvaus alkaa, niin todellakin poiketen tästä yleisestä raamatullisesta linjasta, jonka kautta kerrotaan meille, miten joskus jo äitinsä kohdusta Jumala valitsee ja sitten kuljettaa erilaisten vaiheiden kautta, esimerkiksi jonkun Mooseksen. Meille kuvataan kaikki Mooseksen lankeemukset. Ainakin ne, mitkä ovat tärkeitä meidän tietää. Me näemme hänen luonteensa, näemme hänen äkkipikaisuutensa, hänen murhanhimonsa ja näin edelleen, hänen raukkamaisuutensa. Kaikki tämä on esillä. Mutta Nehemian kohdalla mitään tästä ei puhuta, mutta meille näytetään, tässä on mies, joka on kaikkea tätä. Joten Jumalalla on aikaa ensinnäkin odottaa, että sinä ja minä saavutamme sen pisteen hänen palveluselämässään, jolloin me olemme kykeneväiset täyttämään kutsumuksen, jonka hän antaa meille. Toinen asia, joka tulee esiin tästä esikuvasta, on tämä. Me emme saa asettaa toinen toistemme kannettavaksi Jumalan valtakunnassa sellaisia tehtäviä, joihin me emme ole sekä hengellisesti että ajallisesti kasvaneet, kypsyneet ja tulleet koulutetuksi. Minä en omassa työssäni mitään niin inhoa paljon kuin sellaista työn tekemistä, jolloin on kysymys tehtävien suorittamisesta, jonka ei ole kypsyneitä ja valmiita, ja sitten tulee pannukakku koko jutusta. Nehemian kohdalla tällaista riskivaraa ei voitu ottaa. Joten Jumalalla on aikaa odottaa. Jos Jumala haluaa odottaa jonkun meidän kohdalla vuosia, jos Herran tulo viipyisi, sitä, että hän asettaa sinut siihen asemaan, joka hänellä on valtakunnassa sinua varten, niin sinun täytyy oppia odottamaan. Sillä ei ole, sinä opi odottamaan, vaan repäiset ovet saranoita, sanot, Herra, tässä tullaan nyt, hei. Minä olen valmis, oletko sinä valmis? Niin ymmärrättekö, ei ainoastaan tapahdu skandaalia Jumalan valtakunnassa, mutta sinä et koskaan tulevaisuudessa tule olemaan, mitä sinä voisit olla, jos sinä ensinnä kypsyt hengellisesti ja ajallisesti, ja kun olet valmis, annat Jumalan haasteen tulla ja viedä sinut mukanasi. Sen tähden meidän tulee varoa sitä, että nuoret uskovat joskus sijoitetaan liian nopeasti kantamaan vastuuta, josta he eivät kestä. Tuo tasapaino, Esra Nehemia tasapaino, yhden kristityn ihmisen elämässä järkkyy. Joko ollaan ylihengellisiä tai ollaan yliaineellisia. Ollaan jompaa kumpaa, mutta ei olla tasapainoisesti, mitä Jumala odottaa työntekijältään. Tämä on se erinomainen esimerkki, joka tulee meidän eteemme, kun me huomaamme, että Nehemia oli juomanlaskija kuninkaan hovissa. Tässä asemassahan on hänen sydämensä murhetta täynnä eräänä aamuna, ja kuningas katselee häntä ja miettii, jaa, onkohan Nehemia rakastettu, nyt mahtanut jättää hänet, onkohan sydämen suru tullut. Mutta ei, Nehemian suru johtui jostakin kokonaan toisesta, ja mistä, niin sen me näemme, kun luemme ensimmäisen luvun 3 jaetta. Nehemian Hakalian pojan kertomus. Kislev kuussa 20. vuotena minun ollessani Suusanin linnassa tuli Hanaani. Eräs minun veljestäni ja muita miehiä Juudasta. Ja minä kyselin heitä juutalaisesta, siitä pelastuneesta joukosta, joka vankeudesta palanneena oli jäljellä ja Jerusalemista. Ja he sanoivat minulle, jotka vankeudesta palanneina ovat jäljellä siinä maakunnassa, ne ovat suuressa kurjuudessa ja häväistyksen alaisina. Ja Jerusalemin muuri on revitty maahan, ja sen portit ovat tulella poltetut. Nyt, mitä Nehemian persoonaan tulee, niin on mielenkiintoista todeta, mikä häntä kiinnostaa. Kun vuosien erossaolon jälkeen Hanaan ja muita miehiä tulee Juudasta, siis Juudan sukukunnan alueelta, Jerusalemista, ja hän alkaa kysellä kuulumisia, niin hän ei kysele jostakin määrätystä henkilöstä jotakin. Hän ei ole kiinnostunut jostakusta, joka on hänelle tärkeä. Nyt ei ole kysymys siitä, että olisi sydän surua yhden määrätyn miehen tai naisen tai jonkun sukuun kuuluvan henkilön puolesta. Hän haluaa tietää, mitä tapahtuu koko Jumalan kansan pelastuneelle joukolle, ja hän haluaa tietää, mikä on Jerusalemin kohtalo. Näettekö, millaiseen hengelliseen avaruuteen tämä mies on kypsynyt? Meidän fokuksemme yleensä ulottuu muutamaan läheiseen. Miten paljon me rukoilemme nimeltä mainittujen yksilöjen puolesta? Ja kun me ajattelemme maailman valtavaa asutettua piiriä, ja tämän maailman valtavia tarpeita ja haasteita, niin miten rajattu on meidän horisontimme. Mutta Nehemia on kasvanut ei ainoastaan veljensä vartijaksi. Hän on kasvanut täydellisesti koko sen työalueen näkyjen näkijäksi, joka kuuluu hänen haastekenttäänsä. Koko Jerusalem ja koko pelastettujen joukko on hänen näkynsä. Nyt tämän toteamuksen jälkeen on erittäin hyvä katsella, mitä Nehemia tekee. Olemme jo lukeneet jakeen 4, joka oli yksi näistä 2 avainsanasta, mutta pysähtykäämme siihen uudestaan.
Tämän kuultuani. Minkä? Sen jälkeen, kun Nehemia kuulee, että hänelle tärkeä Jerusalem on revitty maahan, sen portit ja muurit on tulella poltettu, kun Nehemia kuulee tämän, niin mitä hän tekee? Eikö totta, meidän lihamme ja veremme kristittynä, kun me kuulemme katastrofeista, jotka saattavat koskettaa meille tärkeitä ja rakkaita alueita, me turistumme ja me innostumme ja me koemme mitä milloinkin, mutta ennen kaikkea me olemme valmiit pinnistämään lihaksemme, jos niitä on. Ja lähdemme tekemään tekojamme, jotta voisimme nopeasti korjata sen, mitä on päässyt tapahtumaan. Mitä Nehemia tekee? Itse asiassa kaikki, mitä hänen elämässään on tapahtunut tähän hetkeen saakka, on ollut Jumalan koulutusta hänen kohdallansa, koulutusta ottamaan vastaan tämä hetki, jolloin tämä viesti tulee Jerusalemista. Nehemia, nyt sinua tarvitaan, sinun aikasi on nyt. 15 vuotta Esran jälkeen, 15 vuotta veljesi Hananin jälkeen, 15 vuotta tuon pelastettujen joukon jälkeen, joka lähti Jerusalemiin, nyt Nehemia on sinun aikasi. Voisi kuvitella, että kun mies on odottanut 15 vuotta jo Esran lähdön jälkeen, ja ties miten pitkään tuota ennen, niin hän ajatteli sanoa niin, tässä ollaan valmiina, koko ajan istuttu melkein hevosen selässä, nyt päästään liikkeelle, ei. Kun haaste tulee, Nehemian kirja sanoo, tämän kuultuani minä istuin monta päivää itkien ja murehtien. Ja minä paastosin ja rukoilin taivaan Jumalan edessä. Mitä tapahtuu, kun Lähi-idän ihminen istuu, itkee, murehtii, paastoo ja rukoilee, paitsi että hänellä on yhteys avattuna Jumalan sydämelle? Niin jos joku teistä on nähnyt itkeviä Lähi-idän ihmisiä, niin te olette nähneet kenties jonkun hautajaissaaton, joka kuljettaa hyvin useasti samana päivänä kuollutta vainajaa hautaan. Te näette nämä omaiset itkemässä ja murehtimassa, heittäytymässä hautojen päälle ja aloittamassa tällaisen useamman päivän kestävän paaston. Mitä tapahtuu on samaistuminen siihen suruun, jonka kohteena nämä lähiomaiset ovat. Ennen kuin Nehemia on kyvykäs lähtemään Jerusalemiin rakentamaan muureja, hän tarvitsee paitsi Jumalan ja oman sydämensä avautumista paaston ja siihen liittyvän sisäisen herkistymisen kautta, hän tarvitsee myöskin itkemistä ja murehtimista, surutyötä, jonka kautta hän tulee niin yhdeksi Jerusalemin hädän kanssa, että se mitä Jerusalem tuntee on se, mitä hän tuntee ruumiissaan sillä hetkellä. Monessa suhteessa kristittyjen epäonnistuminen Jumalan valtakunnan työn suorittamisessa johtuu siitä, että lähdetään soitellen sotaan omien näkyjen ja kuvitelmien ja suurien unelmien täyttämässä alkuvauhdissa, mutta ei ole kykyä samaistua siihen kenttään, sen hätään, joka kohtaa ihmisen sillä hetkellä, kun illuusiot sortuvat ja esimerkiksi lähetystyössä arki tulee juhlan ja läksiäishumun jälkeen todellisuutena ihmisen elämään. Siksi on tärkeää, että me seuraamme Nehemian esimerkkiä. Kun haaste tulee, sen täytyy pysäyttää meidät. Kun haaste tulee, meidän täytyy samaistua siihen tilanteeseen, josta tämä kutsu meidät tavoittaa. Meidän täytyy laskea rakennuksen rakentamisen hinta, niin kuin Jeesus opettaa meille. Meidän täytyy ymmärtää, että on yksi asia sanoa ei Jeesukselle, ja katsoa, mitä hän sitten voi rakentaa meidän elämästämme, kuin sanoa hänelle kyllä ja pettää hänet ja olla sen jälkeen kenties loppuelämän ajan kelvoton rakentamaan yhtään mitään Jumalan valtakunnassa. On tehtävä laskelmia ja vasta laskelmien jälkeen mentävä työhön. Ja tuossa rukoustilanteessa Nehemia rukoilee. Ja tämä rukous on ensimmäisen luvun loppujakeitten asiaa. Muuten totean, että Nehemia on erikoinen rukouksen mies. Nehemian kirjassa mainitaan 11 kertaa, että hän rukoilee. Suhteessa Jos katselemme Nehemian tekstin laajuutta, niin tämä on huippu päästä, mitä tulee Raamatussa jonkun yhden mainitun henkilön rukouselämän kuvaukseen siinä määrässä jakeita, kuin Nehemian kirjaan mahtuu. Nehemia rukoilee 11 kertaa. Nehemia on oppinut sen salaisuuden, että jos hänellä on paljon työn tekemistä, mitä kiireisempi on päivä, sitä enemmän aikaa hän käyttää keskusteluun Jumalan edessä ja Jumalan kanssa. Mitä tähän rukoukseen tulee, niin muutamia loppupiirteitä tämän tunnin kohdalle. Ja tämä Nehemian rukous on eräänlainen esikuva siitä, mitä Jumalan kaupungin rakentajan tulee ja mitä hänen on mahdollista rukoilla. Ensinnäkin jakeessa 5 hän sanoo, oi Herra taivaan Jumala, sinä suuri ja peljättävä Jumala. Nehemia aloittaa rukouksensa tunnustamalla Jumalan suuruuden. Nehemialla on heti oikea perspektiivi Jerusalemin kutsuun. Hän tietää, että hän itse on voimaton, heikko ja kykenemätön. Tämä on se, mitä Jumala odottaa, että me tunnustamme kaikkien niiden kutsujen edessä, mitkä Jumala meille antaa. Mutta nyt tämä on myöskin se, mitä saatana odottaa, että me tunnustamme. Ja tässä vaiheessa saatana toivoo, että me sanomme aamen. Ja sen jälkeen kaikki on hyvin, mitä tulee pimeyden valtakuntaan. Me olemme puhuneet totuutta. Katsokaa, saatana aina haluaa, että me puhumme totuutta, mutta että me emme puhu koko totuutta. Saatana edellyttää, että me tunnustamme Jumalalle, että me emme pysty tähän rakentamistyöhön Jerusalemin muurien kohdalla, jonka kutsu nyt meille tulee. Mutta Nehemia tietää, hänen tulee heti aloittaa todellisesta alusta, mitä työn suorittamiseen tulee, ja se on Jumalan valtavien mahdollisuuksien tunnustaminen samalla, kun tunnustaa oman mahdottomuutensa. Ja niinpä Nehemia tunnustaa näillä sanoillaan Jumalan, jolla ei ole mitään inhimillisiä rajoituksia. Ja sitten jotakin sellaista, mikä alkuhebreasta paljastuu meidän eteemme, nimittäin kun Nehemia sanoo, oi Herra taivaan Jumala, niin tässä kohdassa oi Herra käytetään alkukielessä sanaa, taikka oikeastaan me voi sanoa sanaa, siinä on kirjaimet JHVE. Me yleensä lausumme tämän Jumalan lausumattoman nimen sanalla Jahve. Ja nyt sana Jahve on se nimi, joka Raamatun Jumalalla on nimenomaan silloin, kun Jumala kertoo itsestänsä liiton tekevänä ja liiton säilyttävänä Jumalana. Jahve tarkoittaa liiton Jumala. Ja kun Nehemia puhuu Jumalalle, hän ei puhu kenelle tahansa Jumalalle. Hän ei puhu Jumalalle noin yleisesti. Vaan nyt on kysymys niin tärkeistä asioista. Jerusalemin hätä voidaan korjata, ei ihmisen voimalla ja vallalla, mutta se voidaan korjata sen kautta, että on Jumala, joka on liiton tehnyt Jumala ja liittoa ylläpitävä Jumala. Tämän Jumalan varassa voi toteutua se, mitä Jerusalem odottaa ja pyytää Nehemian kautta apuna. On hyvä muistaa tämä oman elämämme kohdalla. Se, mikä on Jumalan kutsumusta kristityn ihmisen elämässä, se on jotakin sellaista, jonka Jumala itse tavalla taikka toisella vahvistaa ja juuruttaa ja toteuttaa meidän elämämme kautta, mutta se, mikä on meidän innoitustamme ja meidän kuvitelmaamme, Jumala ei voida sitoa siihen. Me emme voi sanoa Jumalalle, Jahve, sinä, joka olet tehnyt liiton, joka pidät liiton, tule ja toteuta se, mitä minä aion tehdä. Ei. Mutta jos me tiedämme, mikä on Jumalan suunnitelma Jerusalemin kohdalla, me voimme astua Jumalan eteen ja vedota häneen liiton tehneenä ja liittoa ylläpitävänä Jumalana ja sanoa hänelle, niin kuin Nehemia jatkaa, joka pidät liitona säilytät laupeuden niille, jotka sinua rakastavat ja noudattavat sinun käskyjäsi. Ja kesä 8 ja 9 tämä sama Jumalan liiton muistutus tapahtuu uudestaan. Nehemia puhuu rohkeasti Jahvelle. Muista sana, jonka sinä annoit palvelijallesi Moosekselle sanoen. Jos te tulette uskottomiksi, niin minä hajotan teidät kansojen sekaan. Mutta jos te palaajatte minun tyköni, noudatatte minun käskyjäni ja seuraatte niitä, niin vaikka teidän karkoitettuna olisivat taivaan ääressä, minä heidät sieltäkin kokoan ja tuon heidät siihen paikkaan, jonka minä olen valinnut nimeeni asuinsijaksi. Joten liiton tehnyttä Jumalaa voidaan huoleti muistuttaa hänen antamiensa lupausten sisällöstä. Kun tämä liiton Jumalan korkeus ja suuruus on tunnustettu, niin sen jälkeen jakeissa 6 ja 7 tapahtuu syntien tunnustaminen. Jakeessa 7 erikoisesti todetaan näin, me olemme pahoin tehneet sinua vastaan. Emme ole noudattaneet käskyjä, säädöksiä ja oikeuksia, jotka sinä annoit palvelijallesi Moosekselle. Huomaa, Nehemia ei rukoile näin, he ovat pahoin tehneet sinua vastaan. Näetkö sinä, mitä tämä paasto, tämä itkeminen, murehtiminen, samaistuminen on saanut aikaan tämän esimerkillisen pyhitetyn, erotetun Nehemian kohdalla. Hänen sydämensä on niin yhtä Jerusalemin hädän kanssa, että hän toteaa, me olemme tehneet pahoin sinua vastaan. Tämä on se hengeinen näky, jota Jumala edellyttää niiltä, jotka pyrkivät tehokkaasti toteuttamaan hänen suunnitelmiansa maailmassa. Me emme voi koskaan lähestyä kenttää ja puhua heille korkealta, sanoa heille, te olette semmoisia, mutta minä olen tämmöinen. Ei. Meidän tulee samaistua heihin. Jeesus on tästä esikuvana. Hän tuli, syntyi meidän syntymämme, eli meidän elämämme, kärsi meidän kärsimyksemme, kuoli meidän kuolemamme. Tällä sydämellä rakennetaan Jerusalem ja sen muurit pystytetään uudestaan. Ja viimeinen piirre, ja 11. Oi Herra, tarkatkoon sinun korvasi palvelijasi rukousta ja niiden palvelijasi rukousta, jotka tahtovat peljätä sinun nimeäsi. Anna tänä päivänä palvelijasi hankkeen menestyä ja suo hänen saada armo sen miehen edessä. Ja tämä mies on Persian kuningas, jonka me kohtasimme seuraavan luvun alussa. Tähän rukousesikuvaan kuuluu se, että me saamme pyytää Jumalalta menestystä ja henkilökohtaista apua siihen, mitä me olemme näkymme mukaisesti toteuttamassa ja tekemässä Jumalan edessä. Mutta muistakaa tämä, ja olkoon tämä kuin eräänlainen piste tälle toiselle raamatuluennolle. Tehokas rukous, toimiva rukous on sellaista, että me emme rukoile ja sano, Jumala, tee sinä jonkun toisen kautta se, mitä minä tiedän, että sinä haluat tehdä. Nehemia tulee Jumalan eteen tämän pitkän rukouksen, tunnustamisen, kaiken sen jälkeen, mitä tähän rukouksen 7 jakeeseen on mahtunut. Ja sen jälkeen hän kohdistaa kaiken itseensä ja hän säätää ajan. Hän ei elä toivossa, hän elää uskossa, joka on tämän hetken todellisuutta. Ja hän sanoo, anna tänä päivänä palvelijasi hankkeen menestyä ja anna hänen saada armo sen miehen edessä, kuninkaan edessä, johon hän nyt astuu. Jos tämä olisi puuttunut Nehemian rukouksesta, me emme koskaan löytäisi häntä esimerkkinä johtajuudesta, niin kuin me nyt löydämme hänet Nehemian kirjan sivulta. Siitä syystä, että hän on mies, joka näkee näyn, kuuntelee Jumalaa, tekee asiat selväksi Jumalana ihmisten edessä ja sen jälkeen sanoo, tässä olen Herra, lähetä minut. Tämä on oikeata rukousta. Tässä olen Herra, lähetä minut. Aloita minusta. Jos ole ketään muuta, jonka kautta voit työsi tehdä, tee se minun kautta. Mutta ylpeys on poissa, itsekeskeisyys on poissa. Ego on naulittu ristille Nehemian kohdalla. Se, mitä on jäljellä, on nöyrä ymmärtämys siitä, mitä Jumala haluaa. Ja tämän ymmärtämyksen puitteisiin sijoittuminen, valmius siihen valtavaan tehtäväkuvaan, joka seuraavilla tunneilla avautuu meidän eteemme.